Vi skal lese ifra 1. Peters brev, men før vi leser så skal vi fortsette å be sammen. Ja, kjære gode far, vi har ingenting om ikke du ser i nåde til oss og gir oss alt det vi trenger. Så ber vi om at du måtte se til oss i nåde i denne stunden. Gi oss av ditt ord. Vær oss nær ved din ånd. Åpne ordet. Legg det inn i våre hjerter. Så vi måtte få ta vare på ditt ord, Herre. Så ser du der er noe du kanskje ville stanse hver og en av oss for. Noe du trengte å minne den enkelte på. Herre, måtte vi ikke avvise ordet når du taler til oss. Men måtte vi få høre og ta det til hjertet og vende oss til deg, Herre. Signe du stunden i Jesu navn. Amen. Jeg skal lese fra 1. Peters brev, kapittel 4, og versene 7-11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt ha inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører, i all evighet. Amen. Alle tings ende er kommet nær. Alle tings ende. Gud har i sitt ord fortalt oss at det er han som har skapt alle ting. Og at alle ting består så lenge han holder det oppe. Salme 102. Vers 26 leser vi sånn. I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut. Men du er den samme, og dine år får ingen ende. Gud er den samme. Han forandrer seg ikke. Han har ingen begynnelse og ingen ende. Men jord og himmel har en begynnelse, og det skal få en ende. Og alle tings ende er kommet nær, sier Peter. Så det er snart 2000 år siden Peter skrev disse ord, og så venter vi fortsatt. Alle tings ende er kommet nær. Så kan det virke fjernt, og så kan det virke ukjent, uvirkelig. At alt dette vi ser rundt oss, alt dette vi synes er så konkret, som vi kjenner, så sikkert og fast, at det snart skal få sin ende. Det kan synes uvirkelig for oss. Det er en litt fjern tanke, som en litt fjern drøm, at dette skal endres og gjøres en ende på. Men hva er det vi erfarer i våre liv? Jo, at plutselig en dag så står vi der i det som før bare var en fjern tanke, som var noe litt uvirkelig for oss. Som barn tenker en på å bli voksen, og det virker så uvirkelig, så fjern. At en selv skal være en voksen en dag. husker når jeg selv begynte å få litt øye for jentene, at en av de skulle få øye for meg en dag, nei, det syntes veldig uvirkelig og fjernt. Plutselig en dag så står en der, og det som bare var en tanke, en drøm, det har blitt virkelig. Så gikk det så fort. En ser tilbake, det gikk så fort. Og så må en si, ja, det skjedde snart. Sånn går vi gjennom livet. Ser frem mot ting som skal komme. Ting som først bare en tanke for oss, noe uvirkelig, noe ukjent. Men med ett så er vi der. Med ett så har det blitt virkelig. Og det Gud har talt i sitt ord, det er realitet før det skjer. Guds ord skjer. Med våre tanker om våre liv, så er det mye som ikke blir sånn som vi tenkte. Men med Guds ord så blir det sånn som det er talt. Og Guds ord advarer oss mot å bli overmodige og tro at det er vi som har vårt liv i våre hender. Nei, det er Gud som holder livet oppe, som gir oss dag for dag. Dere som ikke kjenner morgendagen, for hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund, og så er borte. Det er det store perspektivet. Når Gud strekker opp linjene som en røyk som viser seg en liten stund, og så er borte, så var livet her over. Det går så fort. Nei, det som menneskene regner som fast og sikkert her på jord, det hviler alene på Guds ord, på Guds vilje. Det står så lenge han holder det oppe. Og det er sikkert at alle tings ende er kommet nær. Det eneste sikre vi har her på jord, det er Guds ord. Og det som er talt i Guds ord. Alle tings ende er kommet nær. Og verden lar seg også stanse ved denne tanken. Tanken om at der kan komme en ende. Ting kan ta en dramatisk vending. Men der Guds barn ser fram mot at Gud skal gjøre en ende og gjøre alle ting nytt. Guds barn ser fram mot det med glede, men verdens barn, de frykter det samme. Verden frykter enden på alle ting. Tanken om dette skaper uro og angst. Og så blir det verdens store sak å kjempe imot dette, imot verdens undergang. Verdens barn, de frykter ikke Gud, men de frykter verdens undergang. For det er i denne verden de har sitt liv og har sitt håp, har ikke noe større å se fram mot, og så kjemper verden imot. I dag er den store trusselen klimakrise, og jeg tror de har helt rett. Og klimatiltak, det er godt så langt det rekker det. Det er jo godt at verden har begynt å tale om nøysomhet, mindre forbruk, men det er bare godt så langt det rekker, for verden kan de ikke redde. Gud, han skal gjøre en ende på alle ting. Han skal sette en sluttstrek, og Guds ord til oss er at denne enden, den er kommet nær. Alle tings ende er kommet nær. Og når menneskene ser og tar innover seg hva som er i ferd med å skje, så vil de komme i angst og fortvilelse, taler Guds ord. Jesus sier i Lukas 21, vers 25, og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse, når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt og av redsel og gru for det som skal komme over jorden, for himlenes krefter skal rokkes. Og vi aner denne panikken, angsten, som er i ferd med å ta verden, når de begynner å forstå hva som er i ferd med å skje. Alle tings ende er kommet nær. Jord og himmel skal rokkes. Og så står det sånn i kontrast til hvordan Peter skriver til de kristne. Når Peter trekker opp dette perspektivet om at alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Her er ingen panikk. Her er ingenting ekstraordinært. Nå må vi virkelig gjøre noe. Nei, rolig og sindig, formaner Peter, Guds barn, til å være sindig og edrue så de kan be. Å være sindig, det er å være rolig. Det samme ordet vi har for sinn, altså et rolig, et fattet sinnelag. Vær sindige. Og edru, ja, vær edru, det å være ren og klar i tanken. Ha selvkontroll. Den som er ruset, den har svekket selvkontroll. Tenk ikke klart, han lar seg lett drive av med sine lyster og sine begjær. Men Guds barn formanes til å være edrue, ren og klar i tanken, ha selvkontroll. Vær sindig og edrue så dere kan be. All framgang, alt godt, det skjer ved Herren og ved hans ord. Derfor er veien til framgang og alt godt, det er veien til Herren, inn til Gud. Det er bønn, det er ordet, det er å vende seg til Han. Når ting blir kaotisk, når vårt sinn og vår tanke blir oppjaget, vi tenker uklart, vi lar oss drive med, da ser vi ikke den veien, da glipper den for oss. Så blir bønnen en tung plikt, en dårlig samvittighet, noe vi skulle gjort, noe vi forsømte. Men om Herren får stille vår tanke til ro, om Herren får gjøre vår tanke ren og klar, så ser vi at denne vei, bønnens vei, veien inn til Herren, det er en herlig vei. Der skal vi få gå inn for nådens trone med alle ting. Så gå fram for Han med alle ting, med hjerte og tankens uro. Fram for Herren, en åpen adgang fram for tronen i bønn. Paulus skriver til Filipperne, kapittel 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Bønnens vei. Kjær torsdag kveld, vi leser om disiplene som er usikre og urolige, og de er søvnige og sovner i hagen. Denne kvelden, denne natten, så er de vel alt annet enn sindige og edrue. Tenker uklart, de handler overilt. Det blir fall, og det blir synd, og det blir skam. Mens Jesus, han søker Faderen i bønn. Han søker styrke for vandringen opp til Golgata. Søker Faderens vei og vilje. Søker ro og kraft for å gå den vei. Om det en engel fra himmelen kom og styrke han, skriver Lukas. Eller etter brød under røm, hvor folket gripes av begeistring. Jesus kan gjøre hva som helst. Han kan befri fra undertrykkelsen fra romerne. Han vil vi gjøre til konge. Det er begeistring og det folkehav. Hvem hadde vel ikke latt seg rive med? Men Jesus, han opptrer sindig og edru. Han trekker seg tilbake. Johannes skriver i kapittel 6 og vers 15, da når Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet han selv alene. Han gikk opp i fjellet for å be. Han måtte framfor Faderen, bønnens vei, få ro og få kraft til å gå Guds vei. Vær derfor sindig og edrue, så dere kan be. Det er Guds barns vei i alle ting, bønneveien. Men det er også verdens vei. Om en skal vende om og søke berging ifra undergangen som venter. Jeg skal lese noen vers ifra profeten Jona, som kommer til Ninive. Jona kapittel 3 og vers 3. Og Jona sto opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk 1 dagsreise inn i byen og ropte: om 40 dager skal Ninive bli ødelagt. Enden var kommet nær for Ninive, og de får vite det eksakt 40 dager. Da trodde folk i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Og da saken kom Ninives konge for øre, sto han opp fra sin trone og la kappen av seg. Og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet. Han lot rope ut i Ninive: etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann, men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet, Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Et kort og enkelt budskap fra Guds profet: om 40 dager skal Ninive bli ødelagt, og folket vender om, og de roper til Gud av all makt. Den store byen, den var maktesløs når Gud skulle holde dom. Når Gud skulle gjøre en ende på dem. Og så hører de profetens ord og vender om. De ser sin hjelpeløshet, og de roper til Gud. Og Gud sparte byen den gang. Så kan vi lese hvordan de senere igjen blir kalt til omvendelse, men ikke vil vende om, og byen går under. Men denne gang vendte de om. Vår verden, den skal ikke berges. Den skal gå under. Gud skal gjøre en ende. Gud skal skape alle ting nye. Men menneskene kan fortsatt berges. Menneskene trenger ikke å gå under i dommen. Nei, mennesket kan berges i dommen. Hver den som vender seg til Gud i sin hjelpeløshet og roper på han, den skal bli frelst. Bønnens vei, ropa til Herren, det er også verdens vei for å bli frelst. Ola Hallesby har skrevet en bok som heter «Fra bønnens verden». Og i innledningen der så tar han fram et vers som han ser som nøkkelen til å forstå noe om hva bønn er. Og det er fra Åpenbaringene 3, og vers 20, hvor det står at «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Så skriver han at å be, det er ganske enkelt å slippe Jesus inn. Det er han som står og banker. Det er han som tar initiativet. Det er han som vekker. Det er han som vil sette oss i bevegelse. Og så må vi få slippe han inn når han banker på. Der han ikke nektes adgang, der kommer han inn. Og så vil han holde nattverd. Dette fortrolige samfunn vil ha fellesskap. Derfor står han og banker. Vi har en sang i sangboken på 580. «Jeg har så lun en hytte, her i mitt stille sinn, og aldri vil jeg bytte bort himmelvennen min. Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her. Til bønn han svarer amen, jeg har min Jesus kjær.» Har du han sluppet inn? Lever du i dette fortrolige samfunn med din frelser? Leser vers 3 også i den sangen. «Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham, alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og skam. Da hvisker han så stille, mitt blod er rant for deg. Du bør ei lenger tvile, din synd til regnes ei.» Der skulle vi få leve. Og det er veien i alle ting, det er bønnens vei. Til han som står og banker, han som vil inn, slipp ham inn. Bo fortrolig sammen. Fortell han alt, det som tynger, det som ligger på deg. Det er den hjelpeløse som ber. Den som ingen krefter har, den vil han se til. Den som roper til han. Da gleder de seg i Guds himmel, når den hjelpeløse vender seg til Herren og roper på ham. «Alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindig og edrue, så dere kan be.» Gå mot slutten av denne tidsalder. Gud skal sette en ende. Han skal gjøre slutt på det som nå er. Og nettopp dette faktum at tida her er kort, det skulle formane og oppmuntre oss til å være sindige og edrue, tenke klart, søke ordet, ikke la oss drive rundt. Nei, sindige og edrue, klare i sinn og tanke som vi kan be. Så vi hører han som kaller, han som banker på hjertedørene, at vi slipper han inn og lever i samfunn med han fra dag til dag. Og sånn, og bare sånn, kan han få sin vilje med oss. Så kan han få lede oss skritt for skritt på det som er igjen av vår vandring. Vi vet ikke om det er en lang eller kort vandring som gjenstår for oss. Men vi vet at når vi er med mål og ser tilbake, så tenker vi det gikk fort. Og måtte vi få vandre den veien med han. Og hva er hans vilje med oss? Jo, det er det vi leser i fortsettelsen her. Hans vilje med Guds barn. Han taler videre om hvordan vi lever for hverandre. I tjeneste for han, det å leve i tjeneste for hverandre. Han vil føre oss i sine ferdiglagte gjerninger. Vers 8. «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Gud er kjærlighet, og den som får del med Kristus, den får del i hans kjærlighet. Den får bære hans kjærlighet fra dag til dag. Og derfor er det kjennetegnet på enhver sant kristen, det er kjærligheten. Se hvordan de elsker hverandre. Og når Jesus taler om de siste tider før sin gjenkomst, så er det jo mangel på kjærlighet, som er et av kjennetegnene på tilstanden som er i folket. Matteus 24,12. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Kjærligheten blir kald. Det er ikke godt da, når kjærligheten blir kald. Hvordan oppleves denne kjærligheten? Jo, det var denne bønnens vei, i bønnen og ordet. Når vi fjerner oss fra kjærlighetens kilde, ja, så blir kjærligheten kald hos oss. Du må sitte tett på leirbålet, om du skal få varme ifra bålet. Sånn med kjærligheten. Du må være tett på kilden. Leve nært på Jesus, dag for dag med han, om du skal holde kjærligheten varm hos deg. Fordi Jesus som bringer den til deg. Og det er først og fremst en kjærlighet til Gud, og det er hans ord. Guds barn vil ikke synde. Guds barn ville så gjerne gjøre sin himmelske fars vilje. Vi elsker fordi han elsker oss først. Jesus har fått slippe inn med sin kjærlighet, med sin nåde, forlatelse for synder og nytt liv. Den hjelpeløse har fått hjelp. Den maktesløse reist opp. Den fortapte har fått frelse og liv. Den som ingenting godt hadde å vente, den har funnet nåde og kjærlighet. Og så fryder Guds barn seg. Så elsker Guds barn Herren, fordi Herren har fått møte dem med så stor en kjærlighet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Først og fremst en kjærlighet til Gud, til hans ord. Og så en kjærlighet til alle Guds barn. Framfor alt har inderlig kjærlighet til hverandre. Og selv om det er mye som skiller oss, og vi er ulike, og vi kan ergre oss over hverandre på så mange vis, så er vi ett i Kristus. Ukjente, fremmede, men samtidig venner og søsken i troen i Kristus. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet. Det var kapittel 1 i 1. Peters brev, vers 22. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som har blitt forkynt dere ved evangeliet. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere er gjenfødt. Har ikke denne kjærlighet i deg selv? Men ved gjenfødelsen har du fått del i Kristus og hans kjærlighet, gjenfødt ved Guds ord, må leve tett på ordet, leve med Herren i bønnen, leve nær på kilden, elsk hverandre inderlig av hjertet. Så han får gjøre sin gjerning, og hans gjerning er først og fremst kjærlighet. Det er jo loven det, at vi skulle elske hverandre, elske Gud og elske nesten. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Hvordan er det i forholdet mellom deg og de neste, og da særlig troens folk? Ikke minst de som står deg nær, dine nærmeste. Hvordan lever dere sammen? Vi vet jo om våre svake og sterke sider. Vi vet hvor lett en har for å forgå seg og synde. Den ene i det ene, den andre i det andre. Lever vi sammen sånn at vi skjuler hverandres synder? Herren mener jo ikke på det med det at vi skal dekke over. Nei, synden skal fram i lyset. En må leve i lyset med sine liv, i syndsforlatelsen. Men lever vi sånn sammen at vi løfter fram det gode hos hverandre, er overbærende med hverandre, det er jo de vrangeste som trenger den største kjærligheten. Det er de som er vanskeligst å like, som trenger stor kjærlighet. Jeg var på et kurs nå i vinter, vår, og hun ene som var med hadde kurset, hun brukte av og til noen eksempler fra sin egen heim. Og når kurset var over, så måtte jeg frem til henne, og så måtte jeg si til henne at jeg satte som pris på sånn som hun snakket om sin mann. For jeg skjønte jo det, at mannen ikke var feilfri, han heller. Men likevel, hun snakket han på en sånn måte at hun forstod at hun elsket sin mann. Det var fint å sitte og høre på, synes jeg. Det er noe av dette. Skjule hverandres synder. Lever vi sånn sammen. Taler vi sånn om hverandre. Ja, vær gjestfrie mot hverandre. Ja, vi går videre til vers 9. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Gjestfrihet, det er å gi rom for hverandre. Komme hverandre til hjelp. Leve livene sammen i fellesskap som troens søsken. Vær gjestfrie. Ta dere av hverandre. Og så skjønner vi jo av teksten, sånn Peter skriver det, at noen ganger så må vi gjøre det rette på tross av om vi kanskje følte og hadde lyst til noe annet. For Peter føyer til dette uten knurr. Uten knurr. Noen ganger synes en kanskje at en selv må strekke seg så langt, at noen andre burde kanskje strukke seg langt denne gangen, og så får en lyst til å knurre litt. For en synes en selv kom litt dårlig ut av det. Nei, uten knurr. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Vi merker det hjemme også det. Den ene syns kanskje han må gjøre mer for fellesskapet enn de andre. Noen tar kanskje ikke så godt vare på oppgavene sine og gjør det på en så god måte som de andre. Eller oppgavene er skjevt fordelt, og så vil en knurre. For en synes en selv kom dårlig ut av det. Nei, la ikke disse følelsene, disse lystene, som er av det onde, få rom i hjerte og sinn. Gå til korset med det. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Vi leser jo fra Peter, 1. Peter 4. Jeg kan ta med det første verset der. Da nå altså Kristus har lidd i kjøtet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden. Ferdig med synden. Altså ferdig med synden på det vis at vi er korsfestet med Kristus. Vi skal få gå til korset med det. Vi er døde med han, så måtte vi ikke la dette onde kjødet få rom hos oss, få leve hos oss. Nei, det skal dødes. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Vers 10. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Tjen hverandre i smått og stort, alt ettersom Gud har gitt av sin mangfoldige nåde. Peter skriver om husholdere som gode husholdere. Vi husholdere, det er Gud som er husets Herre. Det er han som eier alle ting. Det er han som deler ut av sitt. Og som vi husholdere, satt til å forvalte den del som er hver enkelt gitt. Den nåde som er hver enkelt gitt. Og en husholdning er alt det som hører huset til, som må passes på fra dag til dag. Det skal gjøres innkjøp og lages mat i en heim, skal vaskes klær og ordnes med mye forskjellig. Og som Guds barn har blitt satt til å forvalte det som hører Herren til, fra dag til dag, fått av hans mangfoldige nåde. Han gir av sine nådegaver som vi skal forvalte som gode husholdere. Som datter i heimen som får ansvar for innkjøp og matlaging for familien, satt og forvalte noe av husholdet til nytte og glede for de andre i heimen. Slik er vi gitt nådegaver, fått av Guds mangfoldige nåde, for å tjene hverandre med det som den enkelte er gitt, forvalte det på en god måte. Tro, gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Og en god husholder klager ikke hva som er han gitt, og hva han er satt til. Om det er stort eller smått, så tjener han i det han er satt til, etter Herrens vilje, og er tro over det han er satt til. Det er Herren som har oversikten. Det er han som deler ut. Og så skal vi ta vare på hver enkelts del. Og tjenesten er jo ikke først og fremst for oss selv. Den er jo først og fremst for de andre. Tjen hverandre. Og så skulle vi ikke synes for smått om tjenesten vår. Om den nåde vi hver enkelt har fått til tjeneste. Herren, han spør etter troskap. Vær du tro i det du er satt til, tenk ikke smått om det. Ikke skusla bort din tjeneste med å tenke at han ikke var viktig. Jo, for de andre, for dine troens søsken, så er nettopp din tjeneste viktig. Det er Gud som har oversikten på det. Kanskje nettopp gjennom deg var det en som skulle bli berget ut av fare, en som skulle få hjelp i rette tid, en som skulle bringes frelst hjem. Hva vet du om hvordan Herren virker, om hva som er stort og viktig i hans øyne? Nei, vær du tro til det du er satt til. Og jeg tror mange ganger så tar vi så feil i disse ting. Forsømmer vi det som var stort i Herrens øyne, og tar vare på det som var stort i våre tanker og i våre øyne. Jesus fortalte om mannen som falt blant røvere, og lå fortapt igjen i veikanten, og presten og levitten som ikke hadde tid til han, for de hadde jo så stor og viktig tjeneste. De hadde noe som var større, så stanset de ikke, men gikk forbi. Og så er det en samaritan som kommer og tar seg av mannen. Og så tenker jeg, hvor ofte har jeg gått forbi? Der Herren hadde en tjeneste for meg. Der en vennlig hånd skulle rekkes ut, et vennlig ord. Noe som var større enn meg og mitt. Noe som var fra Herren, som var hans tanke og hans vei. Men jeg gikk forbi. Står i Hebreerne 13:2, der også om gjestfrihet. Om de som har fått engler på besøk uten å vite det. Glem ikke gjestfrihet, for ved den
Har noen hatt engler til gjester uten å vite det? Hva om Gud hadde tenkt engler på besøk til nettopp meg, men jeg glemte gjestfriheten? Jeg var så opptatt med mitt, det som jeg syntes var viktig, og så gikk jeg kanskje forbi. Så slapp ikke englene inn hos meg, for jeg hadde ikke syn for Guds vei. Nei, tjen hverandre med den nåde hver enkelt er gitt. Tenk ikke smått om det du er satt til. Ta vare på din tjeneste i troskap. Lev i bønnen og lev i ordet, så du kan få være klar i tanken, være sindig og edru, så du ser Herrens vei, går Herrens vei. Og så skal du heller ikke tenke at tjenesten er for stor for deg. Det er Herren som har betrodd deg den tjenesten han har. Ikke undre deg om du skulle synes det var stort. Han vil stå ved sitt kall og sin utvelgelse og sin nåde. Vær du tro. Ikke fordi du kan. Ikke fordi du vet. Men fordi Herren har kalt deg til nettopp den tjenesten, og det skal skje i hans kraft. Det er ikke ydmykhet å vise til sin egen skrøpelighet og svakhet, og derfor undre seg tjenesten. Nei, det er vantro det. Vantro. For da tenker du at det var du, i din kraft, som skulle stå for denne tjenesten og dette arbeidet. Nei, ingenting uten av Herrens kraft. Så vær du tro, om det er smått eller stort, ikke i egen kraft, men ved den kraft som Gud gir. Vers 11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Tale som Guds ord, tjene i Guds kraft. Dette er rettesnoren for alt kristent arbeid og tjeneste. Som Guds ord, i Guds kraft. Tale som Guds ord. Det skal vi først og fremst ha som rettesnor i all vår forkynnelse. Det er ganske enkelt Guds ord som skal bæres frem. Så enkelt og likevel så vanskelig. Og har så lett for å bære frem egne tanker, gå egne veier. Det er ganske enkelt Guds ord som skal bæres frem. Og vi leste ikke at hver den som taler må passe seg for at det han taler ikke er i strid med Guds ord. Noen, de tenker sånn. Det vi sier må ikke være i strid med Guds ord, og det er jo for så vidt riktig. Men hva om jeg står her og sier mine egne tanker? Det er ikke dere til hjelp og til nytte i det hele tatt. Om det hadde vært aldri så lite i strid med Guds ord. Nei, vår tale skal være som Guds ord. Det er en forskjell der. Som Guds ord. Det er Guds ord som er kilden. Det er fra der vår tale skal vokse fram. Den skal være identisk med Guds ord. Tale som Guds ord. Og derfor når vi prøver forkynnelsen, så skal vi ikke bare se etter om det som ble sagt, om det var noe direkte galt, noe direkte vrangt, noe som var i strid med Guds ord. Nei, vi skal prøve forkynnelsen på dette. Er det noe som er vokst ut av ordet? Tales det som Guds ord? Har det sin kilde i ordet? Mye tale som ikke har vokst ut av Guds ord, men som kanskje ikke er direkte vrang eller gal, men likevel, den mangler noe sentralt. Det er ikke Guds ord som bæres fram. Mennesketanker. Det er av en annen ånd. Det er hvilken ånd som er i forkynnelsen, om det kan synes aldri så fint, sant og bibelsk, vi skal vokte oss for det. Vår tale skal være som Guds ord. Skal vokse ut ifra dette fortrolige samfunn, i bønnen med Jesus, i ordet med Jesus. Men ikke bare forkynnelsen og andre deler av vårt arbeid og vår virksomhet skal prøves på dette. Om det er som Guds ord, det være seg møteformer, regler og statutter, ordninger for arbeidet, strategi, dokumenter, hva det skal være. Bære det preg av og har fått vokse ut av ordet, som Guds ord. Bære det preg av å komme ifra dette fortrolige samfunn med Jesus i ordet og bønnen. Alle tings ende er kommet nær, startet Peter dette avsnittet med. Vær derfor sindig og edru så dere kan be. Det avsløres hva slags ånd vi er av. Hva slags ånd det er over vår tjeneste, arbeid og virksomhet. Om det kommer fra dette fortrolige samfunn, bønnelivet, liv i ordet, Jesus som er sluppet inn. Jesus som er den som setter ting i bevegelse, eller om det er meg selv som setter ting i bevegelse. Der kilden ikke lenger er Guds ord, og dette fortrolige samfunn med Herren, der vil vi fortsatt arbeide, vi vil fortsatt drive misjon, vi vil fortsatt ha møter, men vi vil bli stadig fattigere på Guds ånd, komme stadig mer på avstand fra Guds ord, først ikke så synlig, men etter hvert så tåles også det så åpenbart det vrangt, for Guds ånd er der ikke. Vokser ikke ut av ordet og livet med Jesus. Tale som Guds ord, og tjene ved den kraft som Gud gir. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Filipperne 2,13. Det skulle være i Guds kraft. Gud er den som virker i oss til å ville og til å virke til hans gode behag. All vår tjeneste skulle være i Guds kraft. Det er også vår rette snor. Det er også noe å prøve arbeidet på. Hva er det som bærer arbeidet? Er det i Guds kraft? For at Gud må bli æret i alle ting, ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. For at Gud må bli æret. Det er jo så underlig. Det skulle jo være så enkelt på en måte. Det er Gud som skal gjøre det. Det er hans kraft. Han som skal virke alt godt. Og ikke er det til vår egen ære heller. Nei, det er Gud til ære. Det som gjenstår for oss, det er jo å slippe han til. Når han banker, slipper han inn. Men der er det likevel så trangt og vanskelig for oss. Og det er så mye annet vi heller har lyst til enn denne tida med Herren i ordet og bønnen. Så står det en kamp der, som vi ikke ser hos de andre så godt, men vi kjenner han hver og en. Den strid vi står i hver enkelt, fra dag til dag, i livet med Herren. Om Herren får virke i meg, om han får holde meg i det fortrolige samfunn med seg, så er det han som skal virke, og så er det han som skal ha æren, så er det frigjørende for oss i tjenesten for Herren, og i tjenesten for hverandre nettopp dette, at det er av hans kraft, ikke i vår egen kraft. Og så er det til Gud vi gjør det. Og det er til Gud vi skal svare for vår tjeneste. Vi skal ikke svare for hverandre på det vis, nei, vi skal svare for Herren, og vi kan stå med en god samvittighet, for det han har satt hver enkelt til oss å tjene i. For det er ikke alltid menneskene vil møte oss med takknemlighet. Det er ikke alltid vi får så mye tilbake av menneskene ved å tjene dem. Men vi skal få svare for Herren, og vi har vært tro i det han har satt oss til. Og så er det til Guds ære ved Jesus Kristus. Da skulle vi forvandre i frimodighet og troskap som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Og ha dette perspektivet over våre liv, at alle tings ende er kommet nær. Derfor skal vi være sindige og edrue, som vi kan be. Avslutte med å lese versen i sammenheng til slutt. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor all, ta inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholder over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.